Tria capita abebat, tria paria oculorum insanorum, tres nasos, et tria horas pumantia. Stabat immotus, sex oculis ineos defixis. De omnibus nasis, canis adversus eos sonitum insanum edebat, et si ipse eos non poterat videre. Tibia labris admota, arius insonuit. Non erat verum carmen, sed oculi bestiae languere coeperunt. Paulatim, canis tonitrus silescebant. In pedibus titubavit et genua cecidit. Tum humum collapsus est, sopitus.